Я люблю гроші, я люблю вчити людей. Ідеальний матч.
Меми – це ось ті ваші демотиватори.
ADHD – це спочатку вивчити англійську мову, потім починати вчити IT. Всім привіт, шановні друзі. З вами черговий випуск ЖПТ подкасту. І ми двоє його постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, і Влад Кампов. І спеціально для нашого підписника Олександра М. ми все ще працюємо в Нетфліксі. У випадку, якщо ти забув. А якщо всім іншим цікаво, де ми працюємо і чого нас треба слухати, деталі в описі цього випуску. Сьогодні в нас в гостях Наталя Попелишко, або ви можете знати її YouTube-канал як Попелюха. І ми будемо розмовляти про освіту, конкретно про QA-освіту, про український YouTube, про те, як почати в IT з QA, чи треба це робити, і якісь конкретні кроки, що треба робити, як вчитися і як ми вчимося. Наташа, привіт.
Привіт. Рада бачити вас.
Ми тебе теж. Ну що, починаємо. І перед тим, як ми це зробимо, я нагадую нашим слухачам і глядачам підписуйтесь на наш канал або Spotify, Apple Podcast, де ви нас слухаєте. Ставте лайки, доєднуйтесь до нашої спільноти на Buy Me Coffee, якщо вам подобається цей подкаст. І залишайте свої коментарі, щоб ми знали, як нам розвиватись далі, про що ви хочете послухати. Може, нам потрібно щось змінити? Поїхали. Наташа, я ще раз вітаю тебе у нашому подкасті. І, мабуть, перша річ, про яку мені хотілося поговорити, це про твою місію і те, що ти робиш для українського YouTube і для українського IT. Тому що у тебе один з, наскільки я знаю, ледь не найбільший канал про QA саме. І в якому дуже багато безкоштовного контенту, який простими словами намагається донести до людей і доносить до людей, що таке QA. Ти можеш трохи розповісти, чому ти це робиш, чому тебе це драйвує, і, власне, яка твоя місія тут?
Так, окей, звісно. Я почну з того, що я починала викладати тестування набагато раніше, ніж я створила свій YouTube-канал, і якийсь досвід викладання тестування в мене в цілому вже був. Але історія оцього YouTube-каналу і цієї ідеї, яку я зараз намагаюся розвивати, вона почалася під час повномасштабки, коли почалося вторгнення, і всі починали шукати, типу, що корисного я можу зробити людям. І там хто донати, хто там дрони йде робити, хто ще щось. Я сижу така, я вмію викладати і відосики знімати. Якось вирішило в мене скластися так, що я почала знімати курс українською мовою. Тобто вся ідея була в тому, щоб записати все українською і викласти абсолютно безплатно, щоб от всі, хто зараз в Україні десь в скрутному становищі, або всі, хто прямо в цей момент хоче щось змінити, або всі, хто за кордоном хочуть знайти якусь професію, щоб вони могли зараз от в цьому стані не платити пару десятків тисяч кусків за курси, а от продивитися це все безкоштовно. І хоча б на цьому моменті зрозуміти, чи це їх. Якщо вони зрозуміють, що це їх, вони розуміють, що їм там треба більше дивитися відосики, вчити щось, робити якусь практику, домашки і вже розвиватися в тому напрямку. Але, по крайній мірі, я впевнена, що люди не будуть платити N тисяч для того, щоб попробувати. І таке, в цілому, типу, це взагалі не моє, я не знаю, на що я витратив гроші і навіщо це все робити. Тобто місія в мене була така, от принести користь, щоб кожен українець міг безкоштовно навчатися. І відосик за відосиком, це насправді дуже надовго затягнулося, там курс записувався цілий рік, потім другий, третій і пішло, але по суті це було просто для того, щоб в момент початку повномасштабки я принесла щось корисне. По ідеї ніби склалося. Люди якісь є, люди дивляться, люди вдячні, пишуть щось. Тому я тішуся, що я зробила це щось не дарма. Тобто уже за мною щось лишилося прикольне.
Це супер кльово. І, по-перше, дякую тобі за те, що ти так контриб'ютиш в україномовний контент. Це дуже кльово. Я впевнений, що багато людей дійсно вдячні тобі. І мені дуже це резонує, тому що насправді це одна з місій нашого подкасту. Мені теж подобається приносити людям інформацію про те, як воно взагалі буває, і що таке воно ваше IT простими словами. От якщо я от говорю просто так сидячи перед людиною, а не в ролі якогось такого менеджера, чи представляю якусь таку компанію на конференції. конференції, тому що різне бувало. Дуже кльово. Звичайно, ти вже сказала, що курс ти робила дуже довго. Тобі хтось допомагав чи ти сама? І де ти навчилась навчати?
Мені абсолютно ніхто не допомагав, я все робила сама. І це було зроблено буквально на колінці. Потрошку я просто з кожним наступним відео щось дивилася і щось... додавала, знаєте. Починалося все з презентації. Я просто зробила презентації буквально в Google, що там, Google Presentations, як там воно називається, оці онлайн-презентажки. Знов-таки, на колінці ми виїхали з міста в село в перші дні війни, бо ми боялися, що прям страхи небесні і всі діла. Там інтернет на двох чорточках ловить за 3 кілометри, і я сижу на колінці, роблю презентажки. Потім додалася озвучка до тих презентажок, потім з часом почалися якісь там анімації, картинки себе включала і так далі. Потрошку... Я починала щось нове додавати. Там опенінг, там оце от кінець, типу, підпишіться, всі там музичку якусь додала. Вже дуже з часом, дуже згодом, коли я вже повністю випустила мануальний курс, то в мене з'явився помічник. Зараз він за мене монтує, робить всі дизайни і презентації, а я чисто видаю ту інфу, яка в мене є в голові. І ще в цьому курсі Ютубі, не знаю, там в цілому прикол в тому, що я не знімаю якісь просто розважально-розмовні ролики. Я дуже намагалася і старалася зробити, але не виходить воно. Я реально ловлю іспанський стид з того, що я просто говорю про щось, що не теорія, не по темі і не принесе максимальної користі. Тому я намагаюся якось по урокам розбити структуровано. І ще, коли в роботі щось, наприклад, я роблю, я розумію, що нема такої теми в жодній програмі. Але це, наприклад, валідація там на фронті, на бекенді. Жодні IT-курси не розкажуть там про різницю між цим. А я собі така, я зловила це, в цілому люди про це не знають, початківці, у мене все для початківців. Я там собі десь виписала на листочку, розумію, що про це треба зняти відік. Тобто якась така структура виходить.
Дуже прикольно. Тобто ти також дотикаєшся до тем, що зазвичай на таких банальних курсах не з'являються, просто тому, що у тебе виходить більше часу для того, щоб це створити, і це тобі просто по кайфу, чи правильно я розумію?
Мені насправді найбільше подобається викладання в цьому всьому. Коли я починала, до речі, про це твій попереднє питання, як я взагалі почала викладати. Я коли починала, мені потрібно було, я працювала в IT-шці вже 2 роки, мені потрібна була термінова друга робота. І тут мені пишуть рандомні абсолютно люди, не зрозуміло звідки, тільки з мого міста. Типу, давай викладати. Не відомі IT-академії, з яких нікого не беруть. І я така, в цілому, якщо вони нонейми, в них нікого до мене не було, давайте спробуємо. І оце був мій перший курс, воно було чисто на мотивації заробити грошей. А потім я зрозуміла, що... У мене нормально виходить пояснювати через те, що я завжди намагаюся пояснити максимально простими словами. Мене в навчанні завжди бісило одне, коли приходить ментор, він максимально скіловий, у нього там 7-10 років досвіду, він шарить все, ти сидиш, він отакі оточі по 5 копійок від нього, але він говорить термінологію, яку ти ніби вже знаєш, але з перших 2 разів, просто в голові треба 15 секунд на те, щоб це перетравити, знаєте, те, що він сказав. Там, тобі сказали якесь речення, і ти сидиш такий, ще пару секунд, прям подумаю, оброблю інфу, і тоді буду це робити. І я, коли цього не дивилася, люди класні, я людям дуже вдячна за те, що люди викладають, але я зрозуміла, що треба пояснювати на яблуках. Типу, в тебе є 5 яблук, в тебе забрали 3, що буде далі? І коли я почала пояснювати суперпростими словами, плюс є в мене ще таке, знаєте, як кажуть... сила молодої людини, не знаю. Я говорю все з такими мемами.
Ми вже не знаємо, що це таке.
Ой. з мемами, з настроями, з цим всім, і людям почало заходити.
Меми – це ось ті ваші демотиватори молодіжні.
Всякі там є, всякі.
Добре.
І, виходить, люди почали давати хороший фідбек, і я зрозуміла, що воно мені подобається, і що можна продовжувати. І з тих пір вже було не тільки IT-школи, а на себе були і IT-школи. Тобто я люблю гроші, і я люблю вчити людей. Ідеальний Супер. Матч. Якось так.
Мені дуже подобається, що ти, по-перше, дуже прямо про це кажеш, і я це абсолютно дуже поважаю, скажімо так. І крім того, мені дуже відкликається те... як ти кажеш, якісь експерти в своїй справі, пояснюється дуже складно, тому що дуже часто люди думають, якщо у людини там 15 років досвіду, то, звісно, вона хороший вчитель теж, або він, або вона хороший вчитель. І мені навіть знадобилося дуже багато часу, щоб зрозуміти, що ці навички часто не перетинаються. І є купа експертів своєї справи, які можуть зробити абсолютно все, що їм дадуть, але ти просиш їх щось пояснити, і вони починають 2 години розповідати суперскладними словами про річ, яку можна розкласти по поличках за 5. І це не тому, що вони щось не знають, а тому, що або вони думають занадто багато, або є експерт байас, коли ти думаєш, що ну, ця річ очевидна, на що її пояснювати. Ні, вона очевидна для тебе. І я теж тепер, коли комусь щось пояснюю, особливо якимось інженерам, в яких менше досвіду за мене, я намагаюся... У мене завжди є період, коли я питаю, диви, типу, ти знаєш це чи ні? Тобто я можу щось занадто детально пояснити, і якщо я занадто детально пояснюю, зупини мене, але я спробую дати тобі весь контекст. Тобто від... там якихось базових речей, і дай мені знати, що ти знаєш, а що ти не знаєш, і там ми скоригуємо цю вже розмову. І,
так, насправді мені пора вже брати цю тактику про те, щоб спитати, чи ти знаєш це, чи не знаєш. Якщо можна, трошки переб'ю, буквально короткий ліричний виступ. Оце недавно C-Sharp знімала, теж курс записую, і я якби в голові своїй розумію, що моя аудиторія — це самі початківці. От тупо люди, які нічого можуть не знати про IT. Я записую курс для абсолютно, ну, з абсолютного нуля і даю чоловікові, він якраз паралельно десь там C-Sharp дивився. Він такий, я кажу, все зрозуміло. Він такий, все зрозуміло, але я одне не розумію, чому ти людям показуєш, як створити клас окремим файлом? І, ну, тобто людині це здавалось максимально очевидним, що, ну, типу, клас створюється окремим файлом. Але при цьому мені пишуть 5-10 людей про те, що як ти це зробила, я не розумію. От буквально по кнопочкам мені, правою кнопкою, по порожньому полю, слово add. І я зрозуміла, що мені треба все пустити от на цей рівень, пояснювати з абсолютного нуля кожне слово, але якщо хтось щось знає, то він це відмотає. Ну, але тут прикол в тому, що коли ти записуєш YouTube, то ти не можеш переговорити з кожним своїм слухачем і типу, а що ви знаєте, а що ви не знаєте. Тому якось так виходить.
Ну, метод пояснювати на яблуках, він дійсно працює. І я теж, коли менторив чи коучив людей, і досі так роблю, деколи ловлю себе на тому, що мені дуже важко пояснити, буває, на яблуках, скажімо так, або на якихось там комірках чи книжках, типу, як це все відбувається, і я так чи інакше впадаю в якусь уже термінологію, яка для мене здається звичною. Я навіть рефлексував щодо цього, і я згадав, як в університеті на курсі, на лекціях по матаналізу, математичному аналізу, наші викладачі такі, типу, пишуть величезну якусь таку формулу з грецькими тими символами, і потім равно ноль. І каже, ну це очевидно. Ми не будемо це вирішувати. І те далі. І всі, я сижу, я дуже погано знаю матаналіз. Да? І для мене це досі травма. Я от розумію, що там вчити якийсь фронтенд для людей, що дуже далеко зараз від програмування, від якихось таких язиків лейаута, да? Це дуже важко зрозуміти, а де той файлік покласти, а як його назвати, а як його відкрити, а як зробити, щоб воно запустилося і було в інтернеті. І там насправді супер багато деталей, які для мене вже все-таки почав програмувати з 12 років, для мене це вже просто звичне, а для людей це, типу, покажи мені, якою кнопкою ти нажимаєш, на яке віконце, щоб воно працювало. Тому дуже резонує.
Так, треба постійно це все пояснювати, 100%.
А як ти отримуєш фідбек? Ти сказала, що, ну, дійсно не можна спитати у кожного глядача чи глядачки, що їм детально. Тобто ти, не знаю, там сидиш, читаєш коментарі, або тобі пишуть напряму, або щось інше.
І те, насправді. В Ютубі я читаю коментарі. Мені там, але, ну, там немає взагалі прям якихось сильно таких питань чи коментарів, на яких треба сфокусуватись. Там обично або ти молодець, все класно, або якийсь хейтерський комент, ну, щось таке. Але є ще, ну, там є приватні курси, є ж менторинг і так далі. І я постійно веду діалог з людьми, які навчаються. І от ці люди, вони і в кінці, і під час навчання, вони говорять, що їм, причому, якось от, не хочу хвастатись, не хочу в'єжуватися, але ще не було в мене поганого фідбека в лице. Не знаю, от коли б комент написати поганий в Ютубі, то кожен може, а от в лице всім все подобається. Всі
давай тоді так питання поставимо. Розкажи нам найзашкварнішу свою історію, пов'язану з викладанням, якщо ти можеш згадати таку.
Да, можу. Ой, я не знаю, давай. Чи... Ну, блін, давайте так.
Ми можемо вирізати потім, якщо що. Якщо не виріжемо, то людям буде прикольно, що ми сказали, що ми виріжемо, і не вирізали.
Окей, ну, в цілому можна не вирізати, я імена не називаю.
Окей.
Був один чувак. Дуже
чи
цікавий
жінка?
Чувак.
Неважливо. Чоловік чи жінка?
Персона.
Людина. Персона.
Ось.
Персона почала з того, що персона знайшла мене в Тіктоку. Я ж для того, щоб розвивати Ютуб, я ж там і в Інсті деякі короткі там рілси знімаю, і Тіктоки якісь пару раз зняла, щоб якось розкрутити. Потім поняла, що ну нафіг танцювати заради того, щоб викладати комусь щось. Ну, в той момент пише мені людина. Пише мені от таку смс-ку, якщо брати телефон, то от таку смс-ку в довжину. Ну, типу, полотно. Доброго дня, Наталю. Я би хотів у вас навчатися, я би хотів т-т-т. В мене такий-то бекграунд, але смс-ка от така. Я читаю, така, окей. Перегляньте, будь ласка, телеграм, я вам там написав. Я така, добре. Я відкриваю робочий телеграм, а в мене там 24 повідомлення. Ну, в цілому, всякі буває, всякі люди були. Серед 24 повідомлень у мене 2 голосових і 22 текста. Голосові сумою складали 45 хвилин. Хвилин. А потім 22 смски от таких от кілометрових полотен текста. Знаєте, як коли от в цих от там про київських князів, от посол видав приказ, і він так розпускається цей сувій і до землі, просто до твоїх ніг. 22 повідомлення. Я знала бекграунд тої людини. Та людина не працювала в ІТ. Я знала, в якій країні та людина працює. Коли та людина виїхала з України. Який стан здоров'я тої людини. Які життєві цілі тої людини. Там було, ну, курс ж викладений в Ютуб, всі ж його бачать, а там було, типу, ой, а я ще дивився, там в фільмі є такі люди, називаються «Білий хакер», а ти такому мене навчиш? Я ж хочу все, я в інтернетах хочу вміти все. От мене треба навчити не тільки тестуванню, а ще білому хакерству. Але ти дивись, я ж, ну, початківець, мені треба вчитися, але, ну, от в тій країні, де я живу, ну, там на мінімалку джуна не проживеш, ну, 300 баксів там не гроші. Там от 3000 євро, це так, щоб от мінімум, щоб хліб з водою пити. Тому, ну, ти розумієш, Наталю, ти війди в моє положення, мені треба влаштуватись на роботу там джуном, ну, уже на 3-4 тисячі доларів в місяць. Не на 300 доларів.
І це вже твоя відповідальність.
І це да, і ти мене навчи, але давай так, от в мене є дуже багато вільного часу, тому давай ми з тобою станемо друзями, а краще кращими друзями, і ти будеш кидати мені контент, 5 статей на день, відосики і домашки. Але, ну, вибач, в мене немає грошей, щоб, ну, заплатити, бо, ну, як би, сімейний стан, здоров'я, я в іншій країні, і тому, ну, давай ми просто з тобою подружимося. Я тобі 22 смски, а ти мені контент. Я така, клас. Ну, я відповідала культурно там людині, дуже так полайтно направляла, що тобі треба там більше часу, тобі треба менше грошей, тобі треба попроще запроси. Нічим у нас вона не закінчила, людина курс не купила, але в мене є переписка, яку я час від часу друзям показую, бо це отак от виглядає. Я така, дивіться. І так хвилин 10 просто показує, і люди такі, серйозно, він писав от стільки унікального тексту, да. Він писав ще пару днів після того, ну там місяць було спілкування, але таке. Людина хотіла вчитися.
Дай Бог цій людині здоров'я.
Дай Бог цій людині здоров'я.
І
психологічного особливо.
І дай Бог ця людина все-таки досягає або на шляху до досягнення своїх цілей. Буває всяке.
Сподіваюсь.
Мені шкода за твою травму, дякую тобі за історію.
Дякую, що поділилися. Так,
да, важливо сказати, що також, якщо у наших глядачів і слухачів є якісь питання щодо кар'єри, куди розвиватись, то, ну, насправді у нас є спільнота, до якої можна доєднатися, переходячи за посиланням на Buy Me a Coffee, яке є всюди під випусками цього подкасту. Тому переходьте за посиланням, підтримуйте цей подкаст, нажимаючи там на насилочки туди-сюди, нажимаючи на кнопи. Можливо, просто купіть нам кавочку, і ми поділимося з Наташою тою кавою. Або приходьте доєднатися до спільноти, де є люди, що нас підтримують, деякі з гостей нашого подкасту. Повертаючись до теми.
Тільки, вибач, дуже важливий дисклеймер. Якщо ви доєднаєтесь до спільноти і пришлете туди 22 текстових повідомлення і голосові повідомлення на 45 хвилин, ми не гарантуємо відповідь. Так, на всяк, про всяк, щоб не було неправильних очікувань. Тому все, після цього можемо продовжувати.
Дуже важливо. Я хотів запитати, якраз мені здається, що це дуже хороший момент для того, щоб перейти до обговорення, чи завжди може працювати взагалі саме навчання. Тому що твій канал, твоя діяльність, вона все ще більше про саме навчання. Тобто я знайшов якийсь такий матеріал в інтернеті, він безкоштовний. Насправді, окрім Ютуба, зараз дуже багато матеріалів. Є якийсь там, не знаю, Code Academy, мені здається, там, де дуже багато безкоштовних курсів, таких дуже фундаментальних і базових. Є безкоштовні курси Гарварда, якогось MIT, туди-сюди. Тобто можна знайти дуже кльовий контент. А є платні курси. Влад тут досі має деякі зв'язки з прожектором, які курси, власне, на яких дуже багато менторшіпа, коучинга у тебе є, спільнота навколо тебе, ви всі об'єднані загальною ціллю, ви отримаєте потім сертифікати, і якийсь, типу, бренд, скажімо так, цього курсу буде впливати на вашу першу роботу. Випливаючи з цього, питання, що прикольніше? В якій ситуації, що мені вибрати, якщо от я тільки-тільки хочу зайти в IT і хочу навчатись? Чи треба мені пробувати самому, чи краще спробувати зразу такий кльовий курс, платний, якщо у мене є фінансові можливості?
Дуже залежить від людини. Для себе я завжди в 100% вибираю курс з людиною, там, де мене ведуть. Навіть якщо це якийсь груповий курс, там, де ведуть 20 таких, як я, мені це буде підходити через те, що я, по крайній мірі, можу задати питання, і я буду мати фідбек від своїх робіт. В цілому, коли я починала саме моє перше самонавчання от в IT-шку, я вчила девелопмент на C#, і в мене була людина, яка мене вела. Бо без цієї людини я би не почала. Я, от, оглядаючись на тодішній час, зараз можу сказати, що стільки навчання, мені було тяжко і морально, ну, типу, там, десь, от знаєте, коли перший раз мову програмування вчиш, ти якусь задачку не вивозиш, і вже не хочеться цим займатися взагалі більше ніколи. І людина з, як ти називаєш, рівним пенділем, вона завжди краще. Вона завжди і змотивує, і допоможе. Але якщо людина, яка хоче вчитись, вона достатньо вмотивована, і от їй прям хочеться, то ця людина може. Я вважаю так, що будь-яка людина здатна вивчитись самостійно, якщо в неї є достатньо мотивації і нема ADHD. Я проходила 2-3 рази платні, і мені подобалися різні речі, але найбільше мені подобалося іменно ведення домашок, оце от супровід, типа перевірки і так далі. Я зробила це у себе також, ну, типу, вже на платній основі. Якщо людина подивилася теорію і людина розуміє ту теорію, то вона може починати робити практику, і якщо в неї нема питань, то все класно, можна і самостійно це робити. Але як тільки є питання, то треба звертатись до людини, і тут не завжди і чат, і Google не завжди можуть допомогти.
Ну так, мені здається, ти не дарма згадала ADHD, боже, як це вимовити. Але чому? Тому що мені здається, що дуже важливо вкладати час і оцю усидчивість, коли ти готовий просто робити дуже багато помилок. Тобто до якоїсь міри, до якогось моменту я, наприклад, навчався програмуванню просто сам. Тому що у мене було просто дофіга часу, я був підлітком, і що мені робити в день? Я вже не грався в усі ігри, і мені дуже цікаво.
Але було бажання.
Але було бажання, да, тобто було бажання закопатись, усістись, і от у мене досі є такий прикол, що коли я роблю якісь такі речі, невідомі мені відносно складні, яким я навчаюся, і це відноситься до програмування, то я можу отак от просто сфокусовано 10 годин просидіти, можливо, деколи наливати собі чайочок. Але це дійсно не для всіх. І я розумію, що це, скоріш за все, виключення із правила. Тобто, більше того, якби у мене була людина, яка мені казала, що робити, на що звернути увагу, і це, типу, руки містейк, в сенсі, що це така помилка новічка, і не треба взагалі так робити, треба робити отак, було б набагато простіше і ефективніше, мабуть.
І ще, от, враховуючи оце ADHD, тут дуже важлива самодисципліна. От, наприклад, мені було страшно тяжко заставити себе взагалі щось вчити. Я собі розробила методику, значить, блокнотик в клітинку, пишеш всі уроки по клітинкам, які ти маєш пройти, або теми, і замальовуєш кожен раз, коли щось пройшов. По-перше, дозволяє відслідковувати прогрес візуально, ну, знаєте, як типу пай-чарт-діаграма в відсоточках. Так. По-друге, не забуваєш, ніби на якій ти серії зупинився, типу, на якому уроці ти зупинився, трекаєш цей прогрес, і мотивуєш сам себе тим, що, ну, блін, дивись, тут уже половина, ну, закреслена, тут ще трошки лишилося, стільки ж лишилося. Мене воно насправді набагато більше мотивує.
Тут треба згадати книгу Atomic Habits, там, де ти, тебе...
Я цього не читала, але...
Це така фундаментальна, мені здається, штука про те, як здобувати нові звички. І там і також є глава про те, що от, треба робити собі чек-ліст на кожен день і просто відслідковувати, як ти підтримуєш якусь нову звичку. Влад,
і потім треба випрацьовувати звичку, робити собі чек-ліст. На всяк випадок. ADHD – це, тобто, не діагностуйте його собі самі. TikTok зараз дуже любить це робити, або Reels, і, мені здається, за версією Інстаграму зараз у всіх є ADHD, але звертайтеся до спеціалістів. Але... Я, Влад, я заздрю тобі, тому що ти кажеш, я можу сфокусуватись на одній ті самій річі на 10 годин. Я так не можу вже років 10, мабуть. Тому я тобі по-хорошому заздрю, і я якраз приклад людини, для якої курси працюють набагато краще, і я, ну, може, почав мене, з'явилася якась цікавість у програмуванні саме з того, що я сам робив, але потім батьки віддали мене на курси програмування, на які я ходив більше, ніж рік, на 3 різні курси, і за що я дуже вдячний, тому що мене саме це мотивує, тобто, коли є людина, перед якою ти відповідаєш, є інші студенти, є якась спільнота, і ви один одного підштовхуєте, і для мене це працює набагато краще, ніж я один щось починаю, а потім такий, ну, прикольно. Все. Тому обирайте те, що підходить під ваш стиль навчання. І... Але при всьому цьому, підсумовуючи, я б ще раз хотів, Наташа, сказати тобі дякую саме за створення контенту українською мовою, тому що дуже довгий час... Влад, ти там казав про Code Academy, гарвардські курси і так далі. Це все дуже класно. У цього є один величезний мінус. Англійська мова. І, звісно, зараз в Україні вже все набагато краще з тим, наскільки люди знають англійську мову. Але, тим не менш, це навичка, яка є далеко не усіх. І так, для того, щоб бути успішним в IT-світі, вам потрібно знати англійську мову. Але дуже важко... Тобто, якщо в тебе є, якщо ти хочеш зайти в IT, скажімо так, то спочатку вивчити англійську мову, потім починати вчити IT. І це така прірва, і вона набагато більша, аніж якщо ти або вчишся паралельно, або спочатку українською мовою вчишся якийсь технічний контент, і потім добираєш вже англійську мову. І, на жаль, дуже довгий час... технічний контент української мови був на доволі низькому рівні. Я пам'ятаю, коли я гуглив, тобто російською мовою доволі багато всього можна було знайти, українською мовою – ні. І я дуже радий бачити, що ця прірва наразі закривається і стає набагато більше якісного саме україномовного контенту, через що можна, власне, або забувати, або навчити ніколи російську мову. Будь ласка, викресліть її з свого розуму.
Шановні друзі, поки ми тут обговорюємо QA про саморозвиток і самонавчання, на території України відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Для того, щоб підтримати наших захисників і захисниць, давайте задонатимо прямо зараз. Зупиняйте цей випуск, і ми прикріпили посилання на актуальний збір до випуску цього подкасту на будь-якій платформі. Переходьте, задонайте свої 5, 7, 12, 20, 20 тисяч гривень і підтримуйте ЗСУ, підтримуйте наших бійців. Дякуємо вам. Так переможемо. Слава Україні! Хотів сказати про англійську мову. Дійсно, є таке відчуття, що без англійської мови нікуди, і так чи інакше треба її вивчити, але я хочу підкреслити, що це не має блокувати ваше бажання навчати програмування. Тобто це не блокер. Для прикладу, технічна англійська мова. Це не просто англійська мова. Тобто, оцей словниковий запас того, що треба вміти казати і як треба казати, він просто в разів 20 менше. І це вже легше досягнути. Тому що багато слів ви вже будете знати, типу programming language, server і так далі. Тобто, це воно якби і в українській мові так не перекладається і так і використовується. По-друге, деколи можна, знаючи базову англійську, звісно, можливо, ринок був на той момент інший, але fake it till you make it. Коли я вперше поїхав в відрядження в іншу країну, з якоюсь такою компанією, яка вперше мене повезла в відрядження в іншу країну. Я пам'ятаю, що я розмовляв прекрасно, ну, типу, більш-менш англійською розмовляв про те, що я щось задеплоїв, щось створив якийсь коміт, щось там, якісь чинджі туди-сюди додав, кнопку покрасив, клас. Але коли я вперше мене зустріли, я зайшов в ліфт поговорити з людиною, і мене спитали, як твій день, як ти долетів на той момент, і як ти вообще, у мене був такий ступор, я не знав, що сказати. Але я працював там. Якби всі, скоріш за все, думали, що я німий або дуже дивна людина, да? Бо ми всі трошки інакше себе поводимо, говорячи іншою мовою. Просто шай, да? Такий. Але я до того, що не варто якби себе зупиняти на шляху до IT, якщо ви дійсно цього хочете, якщо у вас є таке бажання, якщо ви там трошки щось не впевнені в своїй англійській, все підтягнеться з часом.
Тут зараз насправді дуже двояка в мене така думка, і та, і ні. І я готова спорити і за да, і за ні. От, наприклад, за да, я знаю особисто людину, яка коли йшла в IT-академію свою першу, знала англійську на рівні А0, якщо такий взагалі існує. Ну, тобто, hello, my name is, було без, ну, було з помилками. І людина почала вчити англійську прям акурат в паралель одночасно з IT-академією. За 3 місяці IT-академії людина з цього А0 зробила собі А2, типу pre-intermediate, і на роботу пішла з pre-intermediate, і ще пару років роботи, і зараз інтерміт, і людина просто зупинилася на цьому, бо в цілому в IT-шці працює. Але і мінус цієї ситуації в тому, що конкретно зараз на ринку твориться таке на українському, з того, що я бачу, що там вже без апера буде тяжкувато, не знаю.
Ну, ринок важкий, да, загалом в Україні і в світі щодо програмістів, тому що було за останні декілька років багато лей-офів, і позицій стало сильно менше. Тобто, навіть спеціалісти, що працювали, там, не знаю, 5-10 років, їм важко зараз знайти роботу в усіх країнах, не тільки в Україні, але в Україні ще більше, звичайно, враховуючи війну, повномасштабне вторгнення і так далі. І звичайно, що через меншу кількість позицій люди вибирають людей з більшою кількістю скілів. Але я все ще, мені хочеться вірити, просто що є компанії, які дають можливість людям розвиватися. І просто я пам'ятаю ринок тоді, що людини могли деколи взяти більше за бажання розвиватися, навчатися і виростити нового спеціаліста частіше, ніж просто взяти якогось уже, який вигорівший, там десь 5 років ці формочки шліпає.
Ну, це прям, воно дійсно було, але це було настільки давно, що це така стара айтішка, яку ми знаємо. Бо зараз стільки людей шукають роботу і такі, в смислі, ну ми звикли, що нам будуть писати рекрутери і говорити, що в нас є такі-то вакансії, і там завлікати якимись умовними печеньками. А тут ти пишеш 300 рекрутерам, і вони всі тебе ігнорять, і одна людина позвала тебе на співбесіду. І всі от з цього приводу горять, хоча там по 6+ років досвіду. Ну, таке. Зараз просто вже не та айтішка, яка була 5 років тому, яка от в яку ми всі пам'ятали тоді.
Так.
Тому, якщо ми вже закінчуємо тему про англійську мову, закликаємо усіх наших слухачів, глядачів, які на початку кар'єри, вчіть англійську мову, не зневажайте нею, це важливо, і якщо ви хочете підвищити ваші шанси на те, щоб знайти роботу, то працюйте над тим, щоб хоча б у вас був intermediate level. Чим краще, тим легше
А якщо нас дивиться хтось з рекламодавців, хто працює на якихось курсах англійської мови, то, будь ласка, подкаст gpt@gmail.com і відкриться до колаборації.
Це було б чудове місце для інтеграції. Продовжуючи.
Так.
Да, Влад.
Та продовжуй.
Ми вже почали трохи про це розмовляти, але вже ми і раніше про це розмовляли в інших випусках, але ось яка твоя точка зору на те, щоб зараз, у 2024 році, шукати і починати свій шлях в IT в Україні через QA-шлях? Тобто QA – це дуже велика сфера. Є manual QA, automation QA, є саме інженерний
тест, як ми вивчили в одному з наших випусків
подкасту. Так, і так далі. І в усього цього є різні рівні складності, різні рівні того, як почати в цьому, але наскільки, по-перше, це стало складніше, порівнюючи, наприклад, з не знаю, індустрією до повномасштабного вторгнення. І по-друге, чи це все ще має сенс, знаєш, починати саме з QA?
В порівнянні з тим, що було раніше, це небо і земля. Тому що, ну, ви пам'ятаєте, як раніше ти знаєш добре англійську, в тебе є бажання розвиватися. Клас! Запрошуємо до себе, будь ласочка. І так війшло мільярди людей. І це воно зберегло... Давайте так, хтось 2 роки по тому згадав, як класно було, і вирішив один раз запустити контекстну рекламу. І отак от з'явилася реклама, типу, та в IT взагалі нічого не треба знати і робити. Ви просто йдіть на тестувальник, а там же все просто. Ви 3 місяці послухаєте теорію, ви знаєте англійську, офер у вас в кармані, вас там чекають з відкритими обіймами. Але ні. На жаль. Особливо на QA. Ну от зараз знаєте, як от фронтенд, дофіга людей на одне місце. І QA, особливо manual, такий самий там тисячі можуть бути людей на одне місце, причому будь-якого рівня. І мідли шукають, і сіньори шукають, і джуни шукають, всі шукають. Тому, чесно кажучи, якби мене питала якась людина, з якою я прям спілкуюсь, чи варто йти через QA, я б сказала ні. Але в ідеальному світі я задаю питання, чому ти хочеш в IT і чому ти хочеш в QA? Там одразу, ну, видно. Видно, що якщо людина хоче в QA, якщо вона цим горить, то вона наведе тобі такі аргументи, що ти сядеш такий, а, окей, давай, в QA. Погнали ментори.
Переб'ю тебе тут. Що... Давай ми для наших слухачів і глядачів розкажемо, які є признаки того, щоб вони відрефлексували. От, якщо у мене є така-така якість, мені треба йти в QA. Розкажи.
Я не скажу, якщо є така-така якість. Це погано. Ну, типа, ну, дивись. От, допустим, є людина. Людина перфекціоніст в чомусь. Людина там любить якісь ідеальності. Але людина може погано спілкуватися в команді. Людині може туди не треба. Або людині не подобається заводити документацію, або проводити регрешн, робити якусь монотонну роботу час від часу, або ще щось. Там є доволі багато факторів. І головне – це, ну, бажання мати професію. От знаєте, якщо я хочу стригти людей, я буду стригти людей. Якщо я хочу писати автотести, я буду писати автотести. От якщо людина от з таким от майнсетом, то ця людина буде працювати. В мене були як дуже вмотивовані люди, які прям сказали, я хочу, я буду, і вони отримали роботу через місяць, так і люди, які типа, ой, ну мені сказали, що там буде зепка 800 сходу. І потім, ну, ще через півроку ще плюс 500. І, звісно, це ж гроші, це ж IT, я туди піду. Як же, мене звільнили з попередньої роботи, почалась повномасштабка, я піду. От таким людям максимально категорично ні, не йдіть через QA. Іти в IT можна, якщо ви хочете йти в IT. Просто тут прикол в тому, що найгірше, що ви можете для себе зробити, це повестись на цю рекламу і сказати, ой, так це ж самий легкий шлях, то я його вибираю, я туди піду, і за 3 місяці з мене зроблять машину. Якщо ви реально хочете QA, то подумайте, що ви хочете робити в цьому QA. Чи ви хочете писати тестики, чи ви хочете автотести, чи ви хочете перформанс, чи ви хочете security, як цей білий хакер, мало ли. Але якщо ви просто хочете тестувальника, бо моя подружка-тестувальник заробляє N грошей, ну то краще ні. Краще вибрати щось друге.
А чи є взагалі зараз якесь таке місце, через яке дуже легко зайти в IT? От ти про це говориш, що QA важко, а я почав думати, блін, а чи є легко?
Ну, я ніколи не думала, знаєш, от, хто шукає найлегші шляхи? Ну, типу, самі ліниві люди. Ну, якщо ти чогось хочеш, то ти, звісно, розбереш спочатку оці самі найлегші шляхи, але потім ти зрозумієш, що це щось не воно, і ти будеш шукати всі шляхи досягнення своєї мети. А якщо ти той, хто просто шукає найлегший шлях отримати бебки, ну, не варто взагалі починати. Ну що, в Go іти, як Рома Марінський казав, типа, ідіть в GoLang або пишіть на, типа, як там?
На Rust?
Ні, на Assembler. Пишіть на Assembler, будете мати гроші. Ну, типа, тут треба, на мою думку, виділяти, що ви хочете мати. Ви хочете мати гроші, чи ви хочете мати професію, в якій ви хочете жити. І насправді дуже мало я бачу людей, які прям такі... QA – це класна професія, яка подобається мені за те, що там роблять, а не за те, що там платять. Таких, от.
Ну, насправді, слухай, я таких мало бачу і в софтвер-інженерії, і
ну,
в будь-якій професії. Ну,
одразу спорю.
Ну,
дивись,
дійсно,
такого
да,
видно,
давай.
Такого видно. От, дивись, Влад. Він сказав, я з 12 років пишу код. Оце ці люди.
Задрот.
Задроти, да, да. Ну от я про це кажу, я не знаю. Я обожнюю задротів, я хочу бути задротом. Я хочу вчитися, щоб бути як задрот, який може розказати, який горить цим ділом і так далі. Якщо людина просто здобуває професію, щоб мати гроші, ну то йдіть, бізнес відкривайте, продавайте щось, це ж багато грошей принесе.
Слухай, я з тобою частково згоден, але частково і не згоден. Тому що якщо б дійсно в усіх індустріях і в усіх сферах люди, люди йшли виключно тому, що їм це подобається, ми жили в ідеальному світі, ідеальному суспільстві, і я б, не знаю, працював де завгодно. На жаль... і дуже довго так було, і все ще є, певні індустрії платять краще, і часто для людей вони хочуть отримати якомога більше грошей, вкладаючи якомога менше ресурсів.
Ну, ти знаєш як, я просто за ідеальний світ, типа, ви в всіх своїх сферах там ідіть за гроші, а от в нашу айтішку, типа, ви за гроші не лізьте. Ну, це в мене теж трохи ідеалізований світ, понятно, що у всіх професіях так буде.
Так, да, але, я з тобою згоден, що по-хорошому, якщо ви сидите і думаєте, от зараз мене навчать, я от заплачу гроші або подивлюсь відосики, і всьому навчуюся, потім буду заробляти 100 тисяч мільйонів грошей, не треба. Подумайте, чи воно вам дійсно треба, і все-таки, спробуйте знайти баланс між тим, що вас драйве, і між тим, що цінується на ринку.
Про місце, де багато грошей. AI. Мені здається, навіть лінивий не думав про те, що все, зараз піду працювати кудись в AI, і там буде багато, як ти кажеш, грошей, і дуже буде багато можливостей потім розвиватися. Але ну, у нас є окремий випуск, насправді, про machine learning, про data science, і була людинка, Влад, який допоміг нам, у нас був випуск з трьома Владами, ти прикинь, але неважливо, який допоміг нам розібратись в темі. Але до чого я? Нас також, мабуть, можуть слухати люди, що вже давно в професії, давно QA, да, в тому числі, але, або софтвер-інженери, але звертаюся до тебе як QA. Куди мені як сіньор QA, якщо я був би сіньор QA і так далі, розвиватись, можливо, кудись в сторону AI, можливо, використовувати якось AI, щоб бути більш ефективнішим, можливо, взагалі забити на той AI, можливо, мені не треба переживати, що AI замінить мене колись. Куди мені дивитися і куди мені навчатися самому чи не самому, чи через курси, якщо я хочу розвивати свою професію от десь там на сіньор левелі?
Ну, дивись, розвиватись в AI я ще не чула для QA-ів. Тому що, ну, що QA може зробити? Він може запитати, отримати відповідь. Або працювати з апкою з AI. Ну, я... Може уточни, може я щось не до кінця зрозуміла.
Ні, ну, я не знаю. Наприклад, да, в програмуванні...
Промпт-інженером?
Ні, ну, промпт-інженерінг — це дуже кльово. Я бачив навіть уже книжку у Райлі, але я думаю, що це так чи інакше повна херня. Це як в наші часи вміти гуглити, да? Тобто це вже само собою розуміючося. Я скоріш про те, що, наприклад, в софтвер-інженірінгу використання AI-інструментів, Generative AI, допомагає працювати швидше. Да? І ми там бачимо, що деколи у нас є там Copilot, який допомагає нам писати код. Насправді, програмування — це не тільки про код, це і деколи про документи. Ми можемо описувати якісь solution, малювати діаграми, робити презентації. І, звичайно, воно все ще розвивається, але ми вже можемо використовувати ці інструменти. Я підозрюю, що інструмент по типу Copilot також присутній в QA-інженерії, і це, мабуть, те, що треба використовувати, і це на поверхні. Але я також можу уявити, як... Так само, як, можливо, AI може створити за мене фронтенд, так само AI, можливо, може створити за мене автомейшн тест, end-to-end тест чи якийсь
може
ще тест. І от мені цікаво, чи є ти як експерт в цій сфері, я взагалі про QA дуже мало знаю, тільки нещодавно знову почав працювати з QA, але чи є зараз якісь такі інструменти, на які мені як QA варто звернути увагу, щоб покращити свою ефективність?
Ну, от дивись, я знову докопаюсь до твого слова, розвиватися в AI. Гуглити і задавати питання чату GPT – це не є розвиток в AI. Це є, ну, типу, час. Ану, напиши мені такий-то асерт, чи такий-то експерт, чи ще щось таке-то. Звичайно, QA, як і софтвер-інженери, доволі часто користуються цим. Набагато швидше генеруються і тестові дані, і пишеться документація, і пишуться і банальні листи, і навіть автотести, якщо тобі дуже впадло написати якусь конструкцію. Чат це все зробить. Так само, як і Gemini, так само, як і Copilot. Хоча Copilot мені не подобається. Мені, я не знаю, я його дуже мало потрогала, але він мені прям нічого не вирішив. От прям із 5 питань він мені відповів на 0, і я така до побічення. І, ну, він робить деяку роботу, але і він може автоматизувати в цілому тести за вас, якщо треба. Ну, я не можу сказати, що він замінить. Ну, я проти того, що він замінить. Ну, він не людина, він генеративний, блін. Він не побачить, він може побачити якісь іші, але він може подумати, що це не іші. Цьому зараз довіряти так собі. Написати автотести він може, виконати технічну задачу він може. Але давайте зараз от про manual, automation і general, якщо можна. По-моєму, на початку ви казали, що ми це обговоримо, чи вимруть там manual-и. І прикол в тому, що зараз більшість компаній шукає дженерала. Типу, manual плюс automation, разом він готовий робити і те, 50 на 50. І якщо там AI може написати за нас пару автотестів, якщо ми маємо якусь експертизу оцінити їх і зрозуміти, що вони в цілому норм, ми їх можемо лишити або там щось підправити, то мануальну штуку, типу, чекнути, що там UI-но зручно, там, що є якийсь нормальний UX, чи що там щось вилізло, що очевидно, що воно там бути не має, але це зрозуміє тільки жива людина, яка користується цим щоденно. Очевидно, що AI-ка це не зробить, і найближчі 10-15, я не буду забігати далі наперед, нам нема за що боятися. А далі побачимо.
Ну, це дуже цікава думка, враховуючи те, що ми говорили про це в нещодавному випуску також, де ми обговорювали QA, що в деяких великих компаніях, в принципі, нема QA. І є ось ця відповідальність, це все-таки роль, да, яка може впасти на...
Здет чи девелопер?
Просто, типу, впасти на інженера, да, може ця відповідальність. Тобто ця відповідальність, вона може впасти на... UX-дизайнера, який дивиться на зручність використання, на продакта, який також може оцінити зручність, і на інженера, який сам пише тести для свого контриб'юшена. Мені от цікаво, як ти думаєш, чи все, має це сенс, чи все-таки було б прикольніше мати окремого QA?
Ну, я читала, що в Фангу так зараз практикують, що є команда девелоперів, всі девелопери відповідають за якість там, наприклад. Воно ніби непогано, якщо вони дійсно відповідають за якість. Але, ну, це дуже залежить від кожного проєкту і від цих самих інженерів. Я не можу сказати про всіх зразу, ну, бо смисл всіх під одного гребенку. Якщо є команди, які реально прям вони за якість, і вони щось подивилися, як це можна зробити, які тести можна написати, чи вони там десь колись працювали цим QA-ем, чи в цілому інженером з тестування. Да, прикольно. Але от, наприклад, я прийшла в класну компанію з офігенними ребятами, які пишуть класний код і всі діла, але от вони кажуть, ми писали всі ці тести весь час самі. У нас не було QA-інженера. Я відкриваю тести, і я розумію, що мені є що дописати. Ну, там є геп, як, ну, знаєте, тут щось, що я прям бачу. Мені цього бракує, і я вважаю, що без цього воно не протестоване нормально. Я дивлюся, що, ну, інженери пишуть юніт-тести і інтегрейшн-тести, але воно не тестує все, що потрібно. Не покриває весь функціонал, який потрібно, тому це дуже залежить від самої команди. І особисто я думаю, що один QA приніс би користь всюди, якщо він реально займається цим QA-ством, а не, типу, ой, а це проблеми нас із будущого, типу.
Цікаво. А чи можеш ти назвати, чи є такі зараз речі, які зараз серед тулінгу у QA-інженерів, вони найважливіші? Щоб ми звернули увагу як інженери і ті, хто нас слухають, якщо вони цікавляться цим.
Да, я ще якраз пропустила піввідповіді на попереднє питання, туди же. Куди розвиватися, якщо не в AI, і взагалі що QA робити для розвитку, це все. Можна виділити performance, automation і security. Можна ще щось додаткове, це просто те, чим я найбільше цікавилася. В перформансі із тулінга зараз всі переходять на K6, це більш-менш відносно нова тулза, після JMeter. І, ну, там доволі просто, інтуїтивно, трошки джаваскрипта і капулька магії, і все працює, і перформанс вимірюється. А Automation зараз прийнято всі дуже масово кидаються в Playwright. От він же ж вийшов, і він оце розвивається, і всі такі, я кидаю всі свої Selenium, Cypress, все, що в мене було, я йду в Playwright, бо це новомодно. Прикольно, попрацювала вже з Playwright, ну, він дійсно класний, і він дійсно популярний, в ньому більше платять, ніж в інших. По тому, що я бачила. У мене немає зараз якихось статистичних даних, але от по, знаєте, як по наїцію я так бачу. Але якщо ви хочете, чи якщо ви маєте знання з того самого Selenium чи Cypress, то проекти все ще є і все ще трохи будуть. Тобто, теж найближчі 5 років вони точно будуть існувати, і це не щось, що вже забули. Якщо security, ну, я прям не скажу, що конкретно вчити, почати з OWASP топ-10, очевидно. А далі, ну, практика і там, що ментори скажуть. Я не ментор security, тому я не скажу. Ну, це такі три основні штуки, з яких менюали, сіньори можуть свідчити, на які вони можуть свідчитись, на які вони частіше всього вибирають.
Єдина проблема з плейрайтом. Плейрайт чудова тулзовина, що його розвивають росіяни, насправді, основні мейнтейнери. І я не знаю, як до цього відноситься, враховуючи, що це open source. І Microsoft основний контриб'ютор і основний мейнтейнер цього. Але якщо
ви подивитесь... Типу в команді росіяни?
Ну, якщо ви подивитесь, хто на GitHub основні мейнтейнери.
Упс.
От
я не
так.
Знав. Ну, насправді, в мене зараз мій тімлід, він... По-перше, мало того, що він просто проукраїнський, він воював, він був прикордонником у нас на деяких напрямках, і він зараз працює автомейшеном. І якби ми були впевнені в цьому, то ми б точно його не використовували, знаючи цю людину. Ми б теж не дивилися в ту сторону. Але мені треба тепер ресершнути цю тему.
Я тобі скину посилання на GitHub профайли тепер. Побачиш багато людей.
Насправді, мені здається, найкраще, що ми в цьому випадку можемо зробити, це почати контриб'ютити більше саме як українці. Тобто, канцелити, не канцелити, це така тонка тема, але збільшити... Presence, я б сказав, як українських контриб'юторів, це було б дуже класно для того, щоб збалансувати це. Тому хочете використовувати чи ні, це ваше рішення, але я б хотів заохочити слухачів і глядачів наших вкладатись в open source і збільшувати кількість українських open source інженерів, яких бачать в світі.
Ну, насправді, те, що ти кажеш, тут якраз ідеальне місце для того, щоб залінкати наш випуск про open source з Денисом Довганем, тому що ми якраз там говорили про те, щоб треба розвивати open source ком'юніті в Україні, щоб було більше українців open source контриб'юторів, і їх уже є багато, тому переходьте за посиланням, там десь буде, і дізнайтеся. Але я хочу повернутися трошки назад до теми про самонавчання, і, мабуть, це буде така... Не хочу спойлерити, але, можливо, остання тема на сьогодні. Давай ми дамо нашим глядачам і слухачам невеличкий такий гайд, а як ефективно самонавчатись, щоб у мене вийшло.
Окей. Ну, от якщо ви вибрали, наприклад, якусь сферу чи тему, що ви хочете вчити, давайте саме умовне банальне manual QA, то, що кажуть, найпростіше. Спочатку... знати, що конкретно треба вчити. Ну, тобто, для себе якось виділити список тем. Тут є багато різних рішень. Саме просте, банальне, загуглити перші ліпші IT-курси, подивитись їх програму, виписати собі десь на блокнотику, на папірчику і слідувати цим. Або подивитися на купу різних курсів і виділити теми. Або спитати банально чата. Або подивитися в Ютубі плейлісти там по темам. Далі знайти матеріал, причому, якщо це самонавчання, я думаю, що воно в цілях економії грошей, бо інакше люди б купували курси і було б все просто, то, скоріш за все, людина не буде платити за якісь матеріали, відкрити YouTube і просто кожну тему по одній вписувати і шукати. І причому тут, ну, я хоч виклала по одному відосу з кожної теми, що, в принципі, в цілому логічно, але я раджу дивитися по 5 відосів різних авторів з кожної теми. Може бути трохи задротство, може не 5, там 2-3. Але треба почути різні думки різних викладачів. Бо, наприклад, не знаю, як в інших сферах, в QA є дуже багато тем, яких, якщо тебе спитає на інтерв'ю американець, якщо тебе спитає на інтерв'ю українець, треба відповідати просто категорично різні речі. Причому ці речі можуть отак от один іншому протирічити максимально. Ну, тобто, це буде нормально у нас. Там ті самі питання верифікації, валідації, щось таке просте. Так само в нас є щось три версії різних, як треба відповідати, залежить від того, хто питає. І ті самі типи тестування і так далі. Тому пару відосів. Можливо, один англійською, один українською. Бо, знов-таки, от у Америки зовсім інша школа тестування. Далі практика. Якщо ви подивилися якийсь там відеоурок, скажімо, якусь теорію чи лекцію, і ви побачили, що тут можна щось зробити, і ви хочете, щоб вас хтось перевірив. Той самий чат. От раз ми вже поговорили про AI, насправді в самонавчанні чат – це мій найкращий друг. Він іноді щось видумує, але іноді він розказує гадноту, і тому практика. Значить, ти бачиш якесь завдання, ти бачиш, як людина це виконує. Придумай собі щось дуже схоже. Таке, що можна зробити максимально ідентично. Навіть копі-пейст програмінг зміною якихось текстів, це вже буде прекрасно. І потім я просто закидую цей шмат коду чи шмат там документації чату і кажу: перевір, виправ помилки. От ментор, який плюс-мінус щось десь виправить. Там не буде якихось, наприклад, додай таких-то негативних тестів. І там перелічив через кому, чим можна там зламати систему. Тут такого не буде. Але, по крайній мірі, він скаже, що це валідно, чи це там максимальна дічуха. Ну, якось так. І далі ще в мене така порада, що треба відоси дивитися... Ну, блін, це зараз буде вже too much. Я і так сказала, що два відоса, але я ще практикую відос два рази. Тому що перший раз я його дивлюся для розуміння, типу, я повністю маю зрозуміти, що там відбувається, як мені це пояснюють. А на другий раз я конспектую саме важливе, що мені треба записати, що я ще не знала з того пункту, ну там з того відео, наприклад, і що я точно знаю, мені знадобиться протягом наступних 5 років. І відповідно я це конспектую, трачу трошки більше часу, але красиві конспектики допомагають запам'ятати інфу. Плюс можна буде повернутися. Я поверталась до цих блокнотів мільйони разів, і я завжди відкриваю ці сторінки якісь як ніби вперше, і дивлюся, така, ніфіга собі, я це знала, коли була джуном, а зараз я цього не знаю. Таке також буває. Тому конспектувати деякі штуки теж доволі прикольно. Тому від мене це згенерувати собі план, так, щоб могти йому слідувати і відслідковувати прогрес. Це шукати різні джерела інформації, намагатися практикувати, хоча б повторювати. А, от що. Коли я перший раз дивлюся відос, я не тільки розумію, я ще максимально намагаюся повторити практику. Бо знаю, що багато людей просто дивляться практичний відос, такі, ага, да-да, все класно. Але коли ти її повторюєш, і у тебе виникають помилки, яких не було у лектора, і ти починаєш їх якось вирішувати, то це також трошки накатує скіла, і, ну, проблем-солвінг в IT-шці максимально важливий. Тому от якось так.
Супер, дуже тобі вдячний за таку прям конкретну поступову такий гайд, що робити, на що звертати увагу. Я думаю, що сподіваюся, що багатьом людям це все-таки зрезонує. На цьому хочу дуже тобі подякувати за те, що ти прийшла з нами і поспілкувалась про QA, про самонавчання, про навчання на курсах. Дякую тобі за твою діяльність на Ютубі, за те, що створюєш україномовний контент і допомагаєш людям знайти себе в IT. Дякую тобі, Влад, за те, що ми все ще чомусь робимо це. Дякую вам, наші глядачі і слухачі, за те, що підписуєтесь на наш канал, ставите лайки, можливо, підписуєтесь тепер на канал Наташі, ми його також додамо в опис, і за те, що доєднуєтесь до нашої спільноти і підтримуєте цей подкаст, приходячи за посиланням на Buy Me Coffee. Ми це супер-супер цінуємо, і я каву не пив уже, мені здається, тижня 2, тому, будь ласка, купіть мені каву. Дуже вам дякую і побачимося.
Дякую, хлопці, вам, що ви покликали мене. Дуже приємно було з вами поговорити. І дуже дякую вам за те, що ви розвиваєте україномовний контент і піднімаєте різні етичні теми, щоб можна було не тільки на кухні поговорити, а ще й на кухні послухати. І замість того, щоб дивитися, який тупі шоу, можна було послухати щось розумне і реально, ну, знаєте, як преісполниться. Тому, народ, лайкосик, підписочка.
Так,
дякую.
Так.
Дякую дуже.
Побачимося в наступних випусках ЖПТ-подкасту. Пока.
Бувайте.